Сёння папа Франтішак прыняў на аўдыенцыі прэм'ер-міністра Дэмакратычнай Рэспублікі Ўсходні Тымор Руя Марыя де Араўжу. Пазней палітык сустрэўся і з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў падсакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі ксёнц Антуан Камільеры. У ходзе сардэчных перамоў адзначаўся добры стан адносін паміж святым пасадам і Ўсходнім Тыморам, а таксама гістарычны ўклад касцёла ў будаванні краіны і супрацоўніцтва з грамадзянскімі ўладамі ў розных сацыяльных сферах, такіх як адукацыя, ахова здароўя і барацьба з беднасцю. Напрыканцы сустрэчы з кардыналам дзяржсакратаром адбыўся абмен ратыфікацыйнымі граматамі пагаднення паміж апостальскай сталіцай і Дэмакратычнай Рэспублікай Усходні Тымор, падпісанага ў Дылі 14 жніўня мінулага года. Пагадненне складаецца з прэамбулы і 26 артыкулаў і прадугледжвае прызнанне юрыдычнага статуса касцёла і яго структур, а таксама гарантуе касцёлу свабоду выканання ўласнай місіі на карысць насельніцтва краіны. Падчас цырымоніі кардынал Паралін падкрэсліў, што пагадненне стала плёнам шматгадовых перамоў, якія вяліся ў супольным духу дыялогу, супрацоўніцтва і пастаяннага пошуку найбольш адпаведных юрыдычных інструментаў, якія б дазволілі прызнання з боку дзяржавы служэння, якое каталіцкі касцёл здзейсняе на карысць насельніцтва Ўсходняга Тымору. Яно тычыцца духоўнай сферы, а таксама адукацыі, салідарнасці, дапамогі самым слабым і іншай шырокай дзейнасці, якая станоўча ўплывае на інтэгральнае развіццё народу. Бліжэйшы супрацоўнік папы падкрэсліў, што касцёл не шукае для сябе асаблівых прывілеяў, але жадае рабіць свабодны і плённы ўнёсак у будаванне больш гарманічнага, натхнёнага справядлівасцю і мірам грамадства.